Capítulo Ushikmo. Kasa anyaju hakwe. Ja nite dabi.
Kachi nyaju vasa ni anui. Tu na Dios o. Chindi ikaku nyaju kwe endeva. Te kasa itnyuntne endeva. Te tu na inyaju sa akava. Tende andibi hito no hito Dios. Nuka o se inyaju nyuju. Na waha kondia aja. A o na inyaju hikwenu ini. Handandu kunyahinja. Su ndi inyaju nika kuhyonu ichi ya Dios, te hane hajichi nikasai. Te tu na inyaju saa javaa, tu ni iba intoi. Te tu kahi kwenu ini inyaju run, chindi ikasa hakwe. Te kata nda u kata kei inyaju nyoni, na kwino nuka haista. Te ni tu kanda kakune ya inhini, kachi ya Dios. Te visu akani inyaju run, hakajui. Su oma ya Dios inyaju nda. Kaha kunde nyaju kwe, kihakanda kani ini nyaju nda uhabisai. Sutaba anyama ya Dios ni. Deha nyon kama ya Dios, tende sion na tetnyonja ya askaku ni nuyahin nyaju Israel. Tenusa hito Dios, habinda hyokwin nyaju nyonja. Ha ndekwei nunika o hinokwechi, sa tebiku si nindikintata Jacob, hakakwe nyaju Israel.